o sonuncu sütunun dalında gizlenek ki bizi gören olmaz. Gel de.
Yaxşı, yaxşı da. İsaq, mən başa düşmürəm. Niyə gərək izlənək biz?
Əbuləb baba üçün. Dedim bu sütunun dalına gidək.
Axı, niyə? Olmaya qorxursan onun günahı səni də tuta, hə?
And içirəm ki, belə deyil. İstəmirəm Əbuləb baba dostlarına baxıb utansın.
İbni Yəsar. Düşünmürsən ki, biz kənara çəkilsək, Əbuləb baba hər zamandan artıq özünü günahkar bilsin?
Bilmirəm. Bilmirəm İbni Malik. Artıq bilmirəm. Əbuləb baba ilə necə davranım ki, əzab əziyyəti azalsın? Əsla bilmirəm. Mənə də görüm, niyə əzab çəkməsin?
Nə danışırsan, İsaq? Sənə nə olub?
Heç. Düşünürəm, Əbuləb baba günahının cəzasını çəkməkdən başqa heç bir çarəsi yoxdur.
Bu sözlər nədir? Dəli olubsan, İsaq?
Həri, dəliyəm, dəli.
Sakit ol. Sakit. Öz harayınla Əbuləb babəni başa salsan ki, ondan utanaraq bu sütunun dalısında gizlənibsən.
Axı, necə utanmayım? Necə dəli olmayım? İndi 6 gündür ki, o özünü məscidin sütununa bağlayıb və onun günahı barədə Rəsulullaha da bir ayə nazil olub.
Ey iman gətirənlər! Bildiyiniz halda Allaha və onun Rəsuluna xəyanət etməyin və öz əmanətlərinizə xəyanət etməyin.
Axı, nə olub ki, Əbuləb baba bu günahı batıb?
İbni Yəsar, o öz günahından əff istəyib, pərvərdgarına doğru tövbə edib.
Məbəd, 6 gündür o sütunda qalıb və Tanrı o ayə ilə onu öz halına buraxıb.
Belə demək, İsaq. Tanrı bəndələrini bir an belə öz halına buraxmaz.
Amma onun günahı haqqında nazil olan ayə...
O ayə bütün möminləri Allaha və onun rəsuluna xəyanətdən çəkindirib, İbni Yəzar. Hamını çəkindirib. Bəs biz də imtihan olacağımız günün çatacağından xəbərdar olaq.
Məbəd, sən güman edirsən ki, biz də...
Bəli, İsaq, bəli. Biz də günahdan uzaq deyilik.
Niyə belə düşünürsən, İbni Malik?
Çünki biz də insanıq. Və insanların heç biri şeytanın vəsvəsələrindən amanda deyil. Lakin onun şərrindən Allaha sığınıb, onun rəhmət kölgəsində qərar tutsalar, o başqa.
6 gündür sütuna bağlanıb, ağzına bir tikə belə xorək qoymayıb.
Bax, Ümmüləb baba bu dəfə də hərinin xorək qabını əl dəyməmiş evə qaytarır.
6 gündür ki, yeməkdən imtina edir.
İsaq, elə zəifləyib ki, qorxuram əldən getsin.
Peyğəmbərə nazil olan ayədə Allahın əzabından söz getmədiyi üçün rəhmət ümidi də var.
Təki buraya gəlib özünü kəndirlə məscidin sütunlarının birinə bağlamaqdansa, Allahın rəsulunun huzuruna gedəydi ki, ona əf diləsin.
Peyğəmbərə babaya deyib ki, əri onun nəzdinə getsəydi, Tanrıdan ona əf istərdi. Lakin indi ki, Əbuləb baba belə edib gözləməlidir ki, Allah özü onun tövbəsini qəbul etsin.
O bir an dözüb günahını özü Allah rəsuluna desəydi.
Məbəd, sən güman edirsən Tanrı onun tövbəsini qəbul edəcək?
Bilmirəm. Bilmirəm, İbni Yəsar, heç nə bilmirəm. Ancaq bunu bilirəm ki, göylərlə yerin Allahı çox bağışlayan və mərhəmətlidir.
Ah, bax, Məbəd. Ümmüləb baba onun ipini açır.
İsaq, namaz qılmaq üçün ərini sütundan açır.
Hə, bəli, namaz vaxtı olub.
Qalmışam bu qədər zəiflədiyi halda, necə ayaq üstə durub namaz qılacaq?
Eyvay, eyvay, Əbuləb baba ayaqdan düşdü.
Gəl, İsaq, gəl, ona kömək etməli. Gədək, gədək.
İsaq, gədək. aç gözünü kardeş.
Nedir sen bana be? Sen böyle çağırsan ki o gözünü açmaz. O kapı ver bana. Gördün? Ha, gördün?
Sağ. Ben güman eləmirəm o bir dəniz suyu ilə də oyansın.
Özünə gəl, Abulab baba. Özünə gəl. Axı, sən ki o qədər zəif deyildin, belə bir kiçik çətinliklə ayaqdan düşəsən. Dur, qardaş.
Nə danışırsan, İsa? 6 gündür özünə hasar çəkib.
Deyəsən, bu hasar yalnız onun ölümü ilə dağıladı. Amma mən qoymaram. Nə edəcəyimi yaxşı bilirəm. İç, iç, qardaş. İç. Al suyu. Al suyu ağzına, iç. O bu suda içsə, təzədən cana gelir. İç, qardaş, iç, iç, Əbuləb abə. Bu sənin sudan iç. Nuş olsun sənə. İç də.
Nə oldu? Nə elədin sən? Məndən əl çəkin. Məni buraxın. Buraxın məni.
Gördün? Özünə gəlib ayıldı.
Hələ sənin qabından su içmədən.
Bilirdim ağzına su töksəm, udmamaq üçün ayılacaq.
Məndən nə istəyirsiniz? Niyə bu günahkardan əl çəkmirsiniz?
Nə olur? Nə olur? Ah, yoldaşıma nə olur? Nə olur?
Hay salma. Ümülə bab. Ərin hələ bu dünyadan köçməyib.
Allah eləməsin. Bu mübarək gündə ya ayrı bir gündə belə olsun, Əbuləb baba.
Nə? Mübarək gün?
Hansı mübarək gün?
Həmən gün ki, Rəsulullah onun sabahında Ummu Sələmənin evində Cəbrəillə görüşüb və onun sözü ilə gülüb.
Cəbrəil.
İbn-i Yəsər, Peyğəmbər Cəbrəilin sözü ilə gülüb.
Cəbrəil.
Sən bu xəbəri hardan bilirsən, Ümmüləb baba?
Səhər-səhər gözümü açıqda. Dedim, Rəsulullahın qapısına gedim, görüm bu azab haçan qurtulacaq. Axı, artıq məscidə gedib onu kəndirlə bağlanmış görməyə tapım qalmamışdı.
Danış, danış necə olub, Ümmüləb baba? Peyğəmbərin qapısına getdiyim vaxtdan danış bizim üçün.
Rəsulullahın qapısına çatdığımda, Ümmü Sələmə mənə dedi, səhər-səhər gördüm ki, Rəsulullah gülür. Dedim, Tanrı həmişə güldürsün səni, niyə gülürsən? Əbuləb babənin tövbəsi qəbul oldu, dedi.
Nə üçün?
Qəbul oldu, İsa. Tövbəsi qəbul oldu. Eşitdin, Əbuləb babə, eşitdin. Allah tövbəni qəbul etdi. Necə, necə axı, necə?
Könlünü xoş et, Əbuləb babə. Sevin ki, Tanrı sənin tövbəni qəbul edib. Gəl bu sudan iç.
Yox, yox, danış. Hansı səbəbdən Tanrı mən günahkarın tövbəsini qəbul edib? Danış.
Rəsulullahın sözü ilə və ilahi ayələrdən biri sənin tövbənin qəbul olunması barədə nazil olur.
Eşidirsən, Əbuləb. Eşidirsən. Rəhmanu Rəhim Allah bir ayə ilə tövbənin qəbul olmasından xəbər verib.
Onu oxu, Ümüləb baba.
Hə, oxu. Qoy Allahın kəlamı ilə həyat yoldaşının ürəyi sakinləşsin. Hə, oxu, oxu, Ümüləb baba.
Öz günahlarını etiraf edib, yararlı və yaramaz işləri bir-birinə qatan başqalarının tövbəsini qoy Tanrı qəbul etsin. Doğrudan da Tanrı mehriban bağışlayandır.
Şükür sənə ki bağışlayan və mehribansan.
Mübarək olsun sənə tövbənin qəbul olunması, Əbuləb baba.
Niyə dayanmışıq məbəd? Onun kəndirini açmağımızın vaxtı çatmayıb səncə?
Niyə? Gəl, İsa, gəl, onun kəndirini açaq, gəl. Yox, yox, məndən əl çəkin, əl çəkin.
Nə danışırsan, Əbuləb babə? Artıq bu kəndirə ehtiyac qalmayıb. Allah tövbəni qəbul etdi.
Bilirəm, bilirəm.
Ama and içirem ki koymaram kendirimi açasınız.
Ola baba, meğer yalnız tövbenin kabul olunmasını istemirdin.
Niye? Ama koymaram. Koymaram kendiri açasınız. Ancak peygamber özü mescide gelip kendirimi açmalıdır.
Ama Resulullah başka namaza gider. Mescide gelmeyecek ya bu lebbabe.
Olsun. Ha? Olsun kalarım.
O vakte dek gel bu sudan biraz iç.
Sana hazırladığım bu kureyden neçe dikeye ki çana gelesin.
Gel kardeş, gel iç. Al.
Bu şenlik sana mübarek olsun kardeş.
İç sudan.
İç.
Al iç.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirdik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gelin bu saatte Dünya Öten Haftada programını beraber işitek.
Dünya Öten Haftada.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada verilişi ilə efirdəyik lütfən. Müşayiət edin. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Tehran-Bakı arasında tezlik, kosmik və infrastruktur sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi. Rabitə naziri bildirdi, Tehran-Bakı arasında peyk rabitəsi və infrastruktur sahəsində birgə əməkdaşlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və eləcə tərəflərin texniki baxışlarının yaxın olması, kosmik xidmətlərinin inkişafı və tezlik ekspertlərinin idarə edilməsində yeni mərhələdə inteqrasiyaya yol aça bilər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri 2025-ci ildə Bakıda təşkil olunan Ümumdünya Rabitə İnkişafı Konferansı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyevlə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında infrastruktur əməkdaşlığı, tezlik koordinasiyası, kosmik əməkdaşlığının genişləndirilməsi, kiber təhlükəsizlik və məlumat tranzit marşrutlarının gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Seyid Səttar Haşimi görüş zamanı ITU tədbirinə yüksək səviyyəli ev sahibliyinə görə Azərbaycan Respublikasına təşəkkürünü bildirib qeyd etdi. Son aylarda xüsusilə İran prezidentinin Bakıya səfərindən sonra iki ölkə arasında münasibətlər müxtəlif sahələrdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. O, iki ölkə arasında müntəzəm və ardıcıl görüşlərin keçirildiyini diqqətə çatdıraraq deyib, mövzu üzrə xüsusi nümayəndənin təyin edilməsi Tehran-Bakı arasında mühüm razılaşmaların yekunlaşmasına və tənzimləyici sahədə əməkdaşlıq prosesinin sürətlənməsinə səbəb olub. Xəzər dənizi ölkələrinin, sahil əyalətlərinin, qubernatorlarının birinci iclasının iştirakçıları, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və bu strateji gölün ətraf mühitinin qorunmasını vurgulayan bir bəyanat yaydılar. İqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, birgə tədbirlərdə iştirak, davamlı turizmin dəstəklənməsi, elmi əməkdaşlığın gücləndirilməsi, nəqliyyatın əsas rolunun vurgulanması, infrastrukturun inkişafının alqışlanması, bioloji ehtiyatların qorunması, çirkilənmə ilə mübarizə və biomüxtəlifliyin qorunması, suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinin səbəblərinin araşdırılması bu bəyanatın ən vacib mövzularından olub. Xəzər dəniz ölkələrinin sahil əyalətlərinin qubernatorlarının birinci görüşünün bağlanış mərasimi çərşənbə günü Rəş şəhər konfrans zalında yerli və xarici qonaqların iştirakı ilə təşkil olunub. Bağlanış mərasiminin keçirilməsi planlaşdırılan sammitin ikinci günündə yerli və xarici qonaqlar fikir mübadiləsi aparıb, sonra isə əyalətin logistika və turizm imkanlarını, o cümlədən Ənzəli limanını ziyarət etmək və Xəzər xüsusi iqtisadi zonasını ziyarət etmək üçün Gilanın müxtəlif bölgələrinə səyahət mühüm işlərdən olub. İrəvan sərhəddin tezliklə açılmasını tələb edir. Türkiyə Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmaqda maraqlıdır, lakin bunun üçün iki qonşu ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını gözləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib ki, Ermənistan həm Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaq, həm də Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyir, amma bu iki proses bir-birindən asılı olmamalıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Hakan Fidan deyib, Ankara-Ermənistan sərhəddi yalnız Ermənistan-Azərbaycan arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanandan sonra açacaq. Fidan iddia edib, əgər Türkiyə sərhəddi indidən açsa, Ermənistan-Azərbaycana sülh imzalamaq üçün motivasiyanı itirir. Bu arada Fidan Zəngəzur dəhlizinin terminini işlədərək qeyd edib. Azərbaycan və Ermənistan tərəfi hələ bu məsələdə tam razılaşmayıblar. Çünki İrəvan yolun Ermənistanın suveren nəzarətində qalmasında israrlıdır. Ermənistan vurgulayır ki, bu ərazi Ermənistanındır və ad qoyma hüququ yalnız Ermənistana məxsusdur. Bununla belə, Ermənistan parlament nümayəndələri İstanbulda keçirilən ATƏT Parlament Assambleyasının sesiyasında iştirak edib və orada Azərbaycan nümayəndələri ilə də görüşüblər. Onlar bildiriblər ki, artıq regionda kommunikasiya yollarının açılması ilə bağlı praktiki danışıqlar başlayıb. Beləliklə də, İrəvan-Ankara münasibətləri normallaşmağa yaxın görünür, amma Türkiyə hələ də prosesi Bakının sülh müqaviləsi ilə şərtləndirir. Lakin Ermənistan bu iki prosesin bir-birindən asılı olmadığını deməklə Türkiyənin yanaşmasına qarşı çıxır. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran Qəzada təcavüzün daimi dayandırılmasını və yenidən qurulmasına beynəlxalq dəstək göstərilməsini tələb edib. BMT-nin Cenevrədəki ofisi yanında İran İslam Respublikasının daimi nümayəndəliyinin sədri müavini Riza Dehqanı 20 noyabr 2025-ci ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İdarə Şurasının 355-ci sesiyasında çıxış edərək Fələstində davam edən humanitar fəlakətlə bağlı dərin narahatlıq ifadə edib və Qəzzada işqalın daimi şəkildə sona çatdırılmasının vacibliyinə təkid edib. dehqanı qeyd edib ki, Qəzzanın tam şəkildə fələstinlərin suveren idarəçiliyi altında bərpasına İran İslam Respublikası tam dəstək verir və Fələstin xalqının azadlıq, ədalət və müstəqillik uğrunda mübarizəsi ilə həmrəy olduğunu bəyan edib. O bildirdi ki, Fələstinli işçilərin ləyaqətli əmək, insan qüruru və azad həyat hüququ bərpa olunmasını diqqətə çatdıraraq xəbərdarlıq edib. Yenidən qurma xərcləri yüksək olsa da, fəaliyyətsizlik daha ağır nəticələr doğuracaqdır. İran Siyonist rejimin Livana qarşı terrorçu təcavüzünü kəskin tərzidə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Siyonist rejimin Livanın Saida şəhərinə və bu ölkədəki digər fələstinli didərginlər düşərgəsinə qarşı təcavüzkarcasına hücumlarını, eləcə də bir qrup fələstinli didərginin şəhid olması və yaralanması ilə sonuclanan bir məsidin ərazisi və bir idman zanını hədəf almasını kəskin tərzidə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqayı bu vəhşicəsinə hücumların beynəlxalq hüququn və BMT nizamnaməsinin təməl prinsiplərini biabırçı şəkildə pozduğunu bildirmişdir. Həmçinin, Siyonist rejimin Qəzzaya qarşı hava hücumları davam etmişdir. Siyonist rejim Qəzza atəşkəsini pozmaqda davam edir. Belə ki, bu rejim qurudan və havadan həmin bölgənin müxtəlif hissələrinə qarşı geniş hücumlara keçib. Qəzadakı təcili yardım mənbələri bildirir, Siyonist rejim ordusunun Qəzza şəhərinin şərqində yerləşən Əşrucaniyə məhəlləsindəki mənzillərə qarşı artilleriya hücumu nəticəsində bir nəfər şəhid olub, bir qrup insanda yaralanıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qəzza və Yordun çayının qərb sahilində davam edən qətliamları, blokadanı və geniş miqyaslı dağıntıları soyqırma siyasətinin bariz nümunəsi hesab edib və beynəlxalq ictimaiyyəti bu cinayətləri dayandırmağa çağırıb. İsmail Bəqayı davam edən qırğınları, Qəzzanın blokadasını və həyatı əhəmiyyətli infrastrukturların yenidən qurulmasının qarşısının alınmasını sərt şəkildə pisləyərək bu addımları Siyonist rejimin fələstinlərə qarşı soyqırma siyasətinin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirib. Siyonist mediası elan edir, İran İsrailin hərbi bazalarına nüfuz edib. Son aylarda İrana casusluq ittihamı ilə çox sayda Siyonistin saxlanılması İsrail mediasını İranın yüksək səviyyəli kəşfiyyat nüfuzunu etiraf etməyə məcbur edib. 21 yaşlı əsker Rafael İran 3-cü casusluqda ittiham olunaraq həbs edilməsi İranın İsrailin istirektoruna kəşfiyyat nüfuzuna dair mövzunu yenidən bu rejimin media və ekspertlərinin gündəminə gətirib. Cümə axşamı The Times of Israel qəzeti məlumat verdi ki, saxlanılan siyonist gənc İranın bir kəşfiyyat əməkdaşı ilə əlaqədə olub və ona öz evinin yaxınlığından, bir avtobusun dayanacağından və işğal olunmuş Fələstinin cənubunda yerləşən bir ticarət mərkəzindən videolar göndərib. İsrail mənbələri həmçinin iddia ediblər ki, həmin İsrail hərbiçisi öz hərbi şəxsiyyət vəsiqəsinin fotosunu İranlı şəxsə göndərib və xidmət etdiyi baza barədə məlumat təqdim edib. Sözü gedən hərbiçinin İsrailin ən nigeran edici hərbi obyektlərindən biri olan Hadsarın bazasında xidmət etməsi, Siyonist cəmiyyətində İranın genişməyə qiyaslı nüfuzu ilə bağlı narahatlığı daha da artırıb. İsrailin 15-ci kanalı etiraf edib ki, İranın məlumatları ordunun ən nigeran edici bazalarına, o cümlədən İsrail hərbi hava qüvvələrinin strateji bazasına qədər nüfuz edib. Bu, İsrail mediasının məlumatına görə son bir neçə ayın ərzində təxminən 50 casusluq ittihamı üzrə İttiham aktı tərtib edilib ki, onlardan 5-i İsrail hərbiçisi olub. İraq seçkilərinin nəticələri Vaşinqton üçün məyus edicidir. ABŞ nümayəndə heyətinin yaxın günlərdə Bağdada səfəri gözlənilir. Livanın Əl-Əxbar qəzeti yayımladığı hesabatda İraqda təşkil olunan son parlament seçkilərinin nəticələrini ABŞ üçün məyus edici qiymətləndirib və Vaşinqtonun yaxın vaxtlarda gələcək İraq hükumətinin istektorunun müəyyənləşdirilməsi məsələsində təzyiq göstərmək məqsədi ilə yüksək səviyyəli nümayəndə heyətini Bağdada göndərməyə hazırlaşdığını bildirib. Qəzet əlavə edib, parlamentdə ən böyük fraksiya sayılan şiələrin koordinasiya çərçivəsi koalisiyası qısa müddət ərzində yeni başnazirin seçilməsinə çalışır. Həmçinin koalisiyanın vahid qərara gəlmək səyləri fraksiyanın birliyini təmin etməyi və xarici müdaxilələri məhdudlaşdırmağı hədəfləyir. Qəzetin yazdığına görə, İraq müqavimət qrupları parlamentdə 25-dən çox mandat əldə ediblər və onlardan yalnız Kətayib Hizbullah 7 mandat qazanıb. Bu iştirak Vaşinqtonun həmin qrupun təsir gücünü məhdudlaşdırmaq istəyinə qarşı ciddi maniyə kimi dəyərləndiriblər. BMT Netanyahu'nun Suriyanın cənubuna səfərini pisləyir. BMT sözçüsü Beynəlxalq Qurumun İsrail Başnaziri Benjamin Netanyahu'nun Bofer zonası ziyarət etmək üçün Suriyanın cənubuna səfəri ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. BMT sözçüsü Stefan Dojarić ötən çərşənbə günü yerli vaxtla jurnalistlərə bildirib. BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisinin müavini xanım Necat Roşdi İsrail siyasi rəhbərliyinin çərşənbə günü Suriya ərazisinə daxil olmasını pisləyir. Belə ki, bu Suriyanın suverenliyinin açıq şəkildə pozulmasıdır. BMT sözçüsü elan edib bu açıq səfəri narahat edici hesab edirəm. Biz İsrail'in 1974-cü il münaqişəsiz sazişinə hörmət etməyə çağırırıq. Və sonda, Siyonist qəzeti yazdı, İsrailin təhlükəsizliyi orqanı çökür. İsrailin Maarif qəzeti hərbi analitik Avi Ashkenazinin təhlilini açıqlayıb. Bu təhlildə vurgulanır ki, İsrail təhlükəli şəkildə vəziyyətə nəzarət itirir və sərhəddən silah qaçaqmalçılığı 7 oktyabr şokundan sonra təhlükəsizliyi orqanının zəifliyinin və daxili çöküşünün birbaşa göstəricisidir. Maarifin hesabatına görə hərbi analitik Avi Ashkenazi deyir ki, İsrailin təhlükəsizliyi orqanı tədricən çöküş yaşayır və bu, əmirləri yerinə yetirməməkdə gizlilik və yalan mədəniyyətinin yayılmasında və peşəkar qüvvələrin geri çəkilməsində özünü göstərir. Bu vəziyyət mütəxəssislərin təcrübəsiz qüvvələrlə əvəz olunmasına və ordunun artan çətinliklərlə üzləşmə qabiliyyətinin azalmasına səbəb olub. O iddiadır ki, İsrail ən son model təyyarələri, gəmiləri və texnoloji imkanlar əldə etsə də, peşəkar dəyərlərə və prinsiplərə sadiq ixtisaslı işçi qüvvəsi olmadan hərbi üstünlüyünü qoruyub saxlaya bilməyəcək. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Cənubi Qafqaz və Qərbi Azərbaycan məsələlərdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Sağ olun.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə. Yaqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını bitirməmiş, dərsini buraxıb xalası oğlu yanında mexanikliyə məşğul oldu. O, şaha qarşı şuar vermək bəhanəsi ilə mədrəsədən ixrac edildi. O, həmişə İslama dəyər verib, İslami bir şəxs olmağa çalışırdı. Az yaşına baxmayaraq, Qohum Əğrəba xanımları arasında heç vaxt artıq danışmazdı və hicabsızlığı əsasən rədd edirdi. Yaqub bütün namazlarını qılıb oruclarını tutardı. İnqilabdan sonra isə bütün cümə namazlarında və kumeyl duasında iştirak edirdi. Yaqub Qəmbəriyyə ata və anasının inqilabi olduğuna görə, həm inqilabın zəfər çalmasından öncə və həm ondan sonra bütün məzhəbi və inqilabi fəaliyyətlərdə iştirak edirdi. O, tamamilə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunda addım götürürdü. Yaqub İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra məscidlərdə, cümə namazlarında və məzhəbi dini mərasimlərdə iştirak edirdi. O, sonralar Təbrizin Bahar bölgəsinin Ağ məscidində səfərbərlik qrupuna qoşuldu və öz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Yaqub Qəmbəriyə şəhidlərin qanına və inqilaba xüsusi önəm verirdi. Əsasən də vilayət-i fəqihi özünə ülgü və örnək qərar vermişdi. O daima deyirdi ki, bu inqilabın qədrini bilin ki, minlərlə şəhidin pak qanı ilə səmərəyə çatıb. Həmişə vəli-i fəqihi dəstəkləyin, inqilabi və İslami səhnələrdə iştirak edin, cümə namazlarında hazır olun və vəhdətinizlə düşmənin xofuna və qorxusuna bais olun. İslam, inqilab və şəhidlərin qanını əziz sayın və bu yolda şəhid olmağa çalışın. Səkkiz il müqəddəs müdafə illəri başlandıqda Yaqub Qəmbəriyyənin şəhadətsevərli əhval ruhiyyəsi yenidən qaynaqlandı və cəbhəyə getmək istədi. Yaqub ilk dəfə olaraq cəbhəyə getdi və bir neçə gün çəkməmiş evə döndü. O, məşhəd bileti alıb anası ilə bərabər məşhədə İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdi. Bir-iki gün sonra anasından izin alıb Təbrizə dönmək istədi. Yaqub deyirdi, Həq Rəhmani qardaş şəhid olub, mən isə onun səngərini boş buraxmamalıyam. Anası Yaqubdan soruşdu ki, hərəmdə olan zaman İmam Rıza əleyhissalam ilə nə danışdın? Ağlamağının səbəbi nə idi? Yaqub dedi, şəhadət bizim və İmam Xümeyninin məktəbidir. Şəhid Yaqub Qəmbəriyə 1364-cü günəş ili İsfənd ayının 7-sində Vəlfəc əməliyyatında Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykərini Təbrizə gətirib Vadi Rəhmət qəbristanlığının Behişti Zəhrasında torpağa tapşırdılar. Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə şəhadətə nail olduqdan qabaq özündən bir fotoşəkil anasına verdi və tapşırdı ki, əgər şəhid oldum, bunu tabutumun önünə yapışdırın. Anası deyir, mən oğlumun şəhid olmasına çox fəxr edirəm, çünki inqilab və İslam yolunda şəhid olub. O deyirdi, canımda can olduğu qədər İslam və inqilaba qulluq edəcəyəm. Elə də oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Thank you. Sepahın sözçüsü deyib, sanki hər an müharibə başlaya bilər, hazırlığımızı artırmışıq. Qahirə anlaşması ləğv edilib. Tehran İslamabad İstanbul qatarı tezliklə istifadəyə veriləcək. Moskva Bakıya təzyiq göstərir. 11 Rusiya vətəndaşının azad edilməsi tələb olunur. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin iştirakı ilə Həzrət Fatimə Zəhra Sələmullah Əleyhanın şəhadəti günləri ilə bağlı əzadarlıq mərasimlərinin ilk gecəsi qeyd olunub. İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh Hüseyniyyəsində təşkil olunan Həzrət Zəhra Sələmullah Əleyhanın matəm mərasimlərinin ilk gecəsində Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamneyi və xalqın müxtəlif təbəqələrindən olan minlərlə insan iştirak ediblər. Mərasimdə Hüccət İslam vəl-Müslimin Rahim Şərəfi çıxış edərək Quran-ı Kərimin ayələrinə istinadla düşmənin İslam cəmiyyətindəki proqram və məqsədlərinə izah edib.
Sepahın sözçüsü General Əli Naini bildirib, təxminimiz odur ki, hər an müharibə başlaya bilər və buna uyğun olaraq hazırlıqlarımızı maksimum səviyyəyə çatdırmışıq. General Naini əlavə edib, inqilabın ali məqamlı rəhbəri barmaqları nəzarət altında saxlayın tapşırığı verib. Bu nəzarəti Şəhid Rəşid və Şəhid Baqiri həyata keçirirdi. Şəhid Rəşid, Şəhid Baqiri və Şəhid Səlami daim təlimlərdə iştirak edirdilər. Onlar Hacizadə ilə müxtəlif senarilər üzrə hərbi planların məşq edirdilər. Belə ki, əgər düşmənin oxşar planı olsa, biz ona qarşı hansı strategiyanı həyata keçirəcəyik. Avadanlıqlar təkmilləşdirilir və döyüş otağı hər an aktiv vəziyyətdə saxlanılır deyə o bildirmişdir.
Seyid Abbas İraqçının Qahirə anlaşmasını başa çatması ilə əlaqədar olaraq açıqlama verməsi ilə ilgili bir xəbər. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Qahirə anlaşmasının sonlanması ilə bağlı paylaşımında yazdı. Necə ki, iyun ayında diplomatiya İsrail və ABŞ tərəfindən hədəfə alınmışdır, Qahirə anlaşması da ABŞ və Avropa ölkəsi tərəfindən öldürüldü.
Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ölkəsinin İrana nüvə məsələsi ətrafında gərginlik yaradan və diplomatiyaya zidd addımlara qarşı prinsipial mövqeyini vurğulayaraq bildirdi. İslamabad Tehranın uran zənginləşdirmə hüququnu bir qeyri-tərəfli fəaliyyət planının bərpasını və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsini dəstəkləyir. Bugün İslamabadda keçirilən həftəlik mətbuat konfransında İrana müxbirinin suallarını cavablandırarkən Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd etdi, Pakistan bundan əvvəl də İranın avtom obyektlərinə qarşı hər hansı xarici hərbi əməliyyatın həyata keçirilməsinə qarşı olduğunu bəyan edib və bir daha Tehranla qarşı durma cəhdlərini və antidiplomatik yanaşmanı rədd etdiyini vurğulayır.
Pakistanın Nazirlər Kabineti elan etdi, Tehran, İslamabad, İstanbul qatarı tezliklə istifadəyə veriləcəkdir. Pakistan Nazirlər Kabineti ölkənin dəmir yolu layihələrini nəzərdən keçirtmək üçün təşkil olunan xüsusi iclasda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İslamabad, Tehran, İstanbul konteyner qatarının hərəkətinin tezliklə bərpa olunacağını bildirib.
Son aylarda İrana casusluq ittihamı ilə çox sayda siyanistin saxlanılması İsrail mediasını İranın yüksək səviyyəli kəşfiyyat nüfuzunu etiraf etməyə məcbur edib. 21 yaşlı əsgər Rafael Ravonin İran üçün casusluqda ittiham olunaraq həbs edilməsi İranın İsrail istiraktoruna kəşfiyyat nüfuzuna dair mövzunu yenidən bu rejimin media və ekspertlərinin gündəminə gətirmişdir.
İsrailin Maariv qəzeti hərbi analitik aviaşkınazını təhlilini açıqladı. Bu təhlildə vurgulanır, İsrail təhlükəli şəkildə vəziyyətə nəzarət itirir. Və sərhəddən silah qaçaqmalçılığı 7-12 oktyabr şokundan sonra təhlükəsizlik orqanının zəifliyini və daxili çöküşünün birbaşa göstəricisidir. Maarifin hesabatına görə hərbi analitik avi aşkınazı deyir, İsrailin təhlükəsizlik orqanı tədricən çöküş yaşayır və bu, əmrləri yerinə yetirməməkdə gizlilik və yalan mədəniyyətin yayılmasında və peşəkar qüvvələrin geri çəkilməsində özünü bürüzə verir.
Mike Huckabee ABŞ-nin işğal olmuş Fələstin torpaqlarındakı səfiri İsrailin qeyri-qanuni məskunlaşanlarının yurdun çayının qərb sahilində fələstinlilərə qarşı həyata keçirdiyi zorakılığı terrorizm kimi xarakteriz etdi və misilsiz etiraf beləcə. Gəldi, Amerikanın İsraildəki səfiri məskunlaşanların davranışını terrorçu adlandırmışdır. O iddia etmişdir ki, İsrail rəsmiləri bu hücumların məsullarını mühakimə etməyə çalışır və əlavə etdi, kim terror əməli törədərsə, hətta İsraillı olsa belə tam hüquqi qarşılıqla üz-üzə qalacaqdır və bəlkə də beləcə siyanistləri biraz da olmuşsa olsun təmizə çıxarmağa çalışmışdır.
Qərb sahilinin yerli mənbələri elan edir, İsrailli Siyonist qəsəbə sakinlərindən ibarət bir qrup Ramullahın şərqində yerləşən Əl-Muğayr kəndində bir heyvan sürüsünü zəhərləyib. Şənbə günü səhər saatlarında Əl-Muğayr kəndi yenidən İsrailli Siyonistlərin hücumuna məruz qalıb. Mənbələrin məlumatına görə bir qrup qəsəbə sakini Əl-Xəlayil ərazisinə daxil olaraq kət sakini Əbu Nimə məxsus heyvan sürüsünü zəhərləyib. Verilən xəbərə görə bu bir neçə baş heyvan zəhərlənib, nəticədə tələf olunub. Yerli maldarlar isə tələfatın daha da arta biləcəyini bildirirlər.
Livanın Əl-Əxbar qəzeti yayımladığı hesabatda İraqda keçirilən son parlament seçkilərinin nəticələrini Amerika üçün məyus edici qiymətləndirib və Vaşinqtonun yaxın vaxtlarda gələcək İraq hökumətinin strukturunun müəyyənləşdirilməsi məsələsində təzyiq göstərmək məqsədilə yüksək səviyyəli nümayəndə heyətini Bağdada göndərməyə hazırlaşdığını bildirmişdir.
Davam edirik. Moskva Bakıya təzyiq göstərir. 11 Rusiya vətəndaşının azad edilməsi tələb olunub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galozin Azərbaycan səfiri Rəhman Mustafayevlə görüşündə Bakıda saxlanılan 11 Rusiyalının azad edilməsini vacibliyinə təkid edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə görüş zamanı Rusiya tərəfi bu ilin 30 iyun 1 iyul tarixlərində Bakıda saxlanılan 11 Rusiya vətəndaşının tez bir zamanda azad edilməsinin iki tərəfli əlaqələrin normallaşması üçün mühüm addım hesab edib.
Amerika Yunanistan vasitəsilə Azərbaycan qazının Ukraynaya çatdırılması bloklamışdır. Yunanistan hökumət mənbələri bildiriblər ki, buna səbəb ABŞ-nin Ukraynaya yalnız öz maye qazını satmaq üçün eksklüziv hüquq tələb etməsi olmuşdur.
Türkiyə Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmaqda maraqlıdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib, Ermənistan həm Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaq, həm də Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq istəyir. Amma bu iki proses bir-birindən asılı olmamalıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Hakan Fidan da deyib, Ankara Ermənistanla sərhəddi yalnız Ermənistan-Azərbaycan arasında yekun sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra açılacaqdır.
Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qlobal iqtisadi bərabərsizliklərin artdığı bir dövrdə germi ölkələrinin daha çox öhdəlik götürməsinin zəruri olduğunu bildirdi. Türkiyə Prezidenti bu arada germi liderlər sammetində çıxışı zamanı danışdı. O vurğuladı ki, heç kimin girdə qalmadığı, daha ədalətli və əhatəli qlobal iqtisadiyyatın qurulması üçün bütün germi üzvləri aktiv rol oynamalıdırlar. Erdoğan dünyada hər 10 insandan birinin hələ də ağır yoxsulluq şəraitində yaşadığını xatırladaraq, 2030 dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin hədəflərindən uzaqlaşdığını qeyd etdi. Türkiyə prezidenti dedi, 2024-cü ildə qlobal inkişaf yardımları 9% azalıb, 2025-ci ilin nəticələrində isə bu azalmanın 17% çatdığı və çatacağı proqnozlaşdırılır. Onun sözlərinə görə bu vəziyyətdən ən çox zərər görən region Afrika qitəsidir.
Ukrayna hakimiyyəti çətin seçim qarşısında Trumpın dırnaqarası sülh planı rədd edilə bilər. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrei Sibika Avropa İttifaqı nazirlərinə bildirib ki, Trumpın təklif etdiyi sülh planı Rusiyanın tətbiq etdiyi şərtləri açıq şəkildə əks etdirir, bu plan həyata keçirilə bilməz. Onun sözlərinə görə Rusiyanı sakitləşdirməyə əsaslanan hər hansı bir razılaşma qəbul edilməzdir və həm Ukrayna və həm də Avropa üçün daha çox müharibəyə və zorakılığa səbəb olacaqdır.
Yaponiya Tayvana silahlı müdaxilə etsə, özlü müdafiə hüququmuzdan istifadə edəcəyik. Çinin BMT-dəki nümayəndəsi bunu deyib. Çin Tokyonu Tayvanla bağlı silahlı müdaxilə ilə hədələməkdə ittiham edib və özünü müdafiə edəcəyini bildirmişdi. Çinin BMT-dəki nümayəndəsi Fu Zheng, BMT baş katibi Antonio Guterres'ə göndərdiyi məktubda Yaponiya baş nazirinin hər hansı hücumun Türkiyə tərəfindən hərbi cavab doğura biləcəyini dair sözlərinin beynəlxalq hüququn və diplomatik normaların ciddi şəkildə pozulması olduğunu bildirdi. Əgər Yaponiya Tayvan boğazındakı vəziyyətə silahlı müdaxiləyə cürət edərsə, bu təcavüz aktı sayılacaq. Çin BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüquq çərçivəsində özünü müdafiə etmək hüququndan qətiyyətlə istifadə edəcək və öz suverenliyini, ərazi bütövlüyünü möhkəm şəkildə qoruyacaq, deyə Fu Cheng məktubda yazdı. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırıram. Bazar günü 23 noyabr tarixində İran-İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava qonaqla müşayiət olunacaqdır. Yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 9-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində də hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək, yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 1-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 0-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ölçəyərə ara sıra külək əsəcək, temperatur 3-20 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində hava buludsuz ölçərək bəzi saatlarda yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək külək əsəcək, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 20 dərəcəyədək isti təşkil edəcək. Biləsuarda da eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 5-20 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək ara sıra buludların həcmi artacaq, temperatur 10-19 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, noyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Bildirilir ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14 isti, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 isti, gündüz 17-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Noyabrın 23-də bazar günü Bakının şərqi vaxtı ilə sərsat 6-10 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7-35 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-27 dəqiqədə gün orta azanı və saat 17-34 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در میان خصوصیات برجسته و ممتاز فاطمه زهرا سلام علیها یکی از خصوصیات بسیار برجسته جهاد تبیین فاطمه زهرا است ایشون
فاطمه زهرا سلام الله علیها نون üstün və fərqli xüsusiyyətləri arasında onun aydınlatma cihadı xüsusiyyəti çox seçilir. Onun iki gözəl və məşhur xütbəsi var.
Xitabı mərufi ایشون Elhamdülillah ala ma an'am ve lehu şükr ala ma alham der cem'i sahabe است که درباره این خطابه گفته شده که در ردیف بهترین خطبه های نهج البلاغه است.
Biri tanınmış, verdiği nimətlərə və tövfiqatına görə Allaha şükürlər olsun xütbəsidir. Səhabələr arasında deyilmiş bu xütbə haqqında deyilir ki, Nəhcül Bəlağənin ən üstün xütbələri sırasındadır. Bəlağət və düşüncə əhli belədir. Yəni, belə deyir. Xütbə maarif və həqiqətlərlə zəngindir.
Yəki həm on خطبه حضرت خطاب به زنان مهاجر انصار اصبحت والله عائفتن لدنیاکم قالیتن لرجالکم قالیتن لرجالکن عائفتن لدنیاکن این دو خطاب
دیگر خطبه مهاجرلردن olan kadınlara hitaben seslenip Allah'a and olsun ki sizin dünyanıza nifret edir. Kişilərinizi düşmən bilirəm və onlardan bezaram. Fatimiyə Zəhranın bu iki aydınlatma cihadı xütbəsi Peyğəmbərin vəfatından sonraki qısa müddətdə baş tutub.
Dərbarəyə un xütbəyi ki, dər cəm-i sahabə bəyan kərdənd, mərhumə məclisi Rizvanullah Aleyh turuq mütəddidi ro, əsanid müxtəlifi ro zək kərdi.
Səhabələr arasında oxunmuş xütbə haqqında mərhum məclisi rəhmətullah əleyh müxtəlif vasitələrlə çeşitli mənbələr göstərib. Başqaları da xütbə barədə etibarlı və mühüm sənədlərin adını çəkib. İbn-i Ebeyl Hədid bu xütbə barədə danışarkən deyir ki, şiə kitablarından, şiə alimlərindən yox, əhl-i sünnədən nəql edirəm. Kimdən nəql etdiyini qeyd edir və həmin şəxsin xüsusiyyətlərini sadalayıb, mötəbər olduğunu vurgulayır. Xütbənin rəvayət edildiyi şəxslər bir neçə nəfərdir və onlardan biri Ayşə xanımdır.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın əmanında.